Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti do 16 sati. Današnji magazin kulture biće veoma ispunjen zahvaljujući mojim kolegama i koleginicama. Očekuje vas razgovor sa književnikom Vladanom Matijevićem, koji će između ostalog najaviti novi roman Sloboda govora. U emisiju ćemo danas uključiti i pisca i urednika u izdavačkoj kući Dereta Aleksandra Šurbatovića. Zatim čućete i detalje o jednoj zanimljivoj akciji koju je pokrenula platforma Rekonstrukcija. Biće reči danas i o virtualnoj kulturi, odnosno u kulturi i umetnosti u digitalnom svijetu, ali iz nešto drugačijeg ugla, a pitanje koje vama postavljamo, dragi slušalci, jeste da li ćemo posle pandemije koronavirusa biti bolji ili gori ljudi. Naš broj telefona je u vremenu kada se sve menja ostao nepromenjen i glasi 011-3229-653. Očekujemo vaše pozive tokom cijele emisije 3229-653, slušamo muziku i kružimo, ostanite sa nama.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, dès que je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Bahia, tout babel, tout bon. Bahia, une fille à chaque saison. Pourtant, j'y avais mis les formes. J'avais emmené à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes. J'avais composé une chanson. Bahia, tout babel, tout bon. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler mon bain. Je lui avais dit, mets-toi à l'aise. Je lui avais caressé le sein. Bahia, tout babel, tout bon. C'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Bahia, tout pas bon, tout pas bien. Bahia, il lui dit, y'a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Bahia, tout va bien, tout bon. Bahia, finalement c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, de coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Bahia, Bahia, un garçon à chaque saison. Thank you.
15:05, Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Naravno, pristiglo je i nekoliko vesti na mail naše redakcije. Jedna od njih je svakako to da su objavljeni dobitnici nagrade Zlatni Beočug, koju Kulturno-prosvetna zajednica Beograda dodeljuje za trajni doprinos kulturi. Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo pripao je dramskom umetniku Vojislavu Brajoviću, kompozitorki i pedagogu profesorki Mirjani Živković i pozorišnoj rediteljki Cisani Murusidze Čolović. Izvanredni Zlatni Beočug pripao je Udruženju dramskih umetnika Srbije i Studentskom kulturnom centru u Beogradu, dok su dobitnici priznanja Zlatni Beočug između ostalih Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, naša koleginica Mira Drobac, dugogodišnja muzička urednica Radio Beograda i Dragan Bogutović, novinar kulture. Naravno, svečano uručenje 49. Zlatnog Beočuga i specijalnih priznanja biće održano po ukidanju vanrednog stanja. A o izmenjenim životnim okolnostima koje neizostavno podsjećaju na nešto već viđeno u literaturi, o kolektivnom i individualnom pamćenju i sećanju, o svijetu marginalaca koji će posle ovoga izvesno postati vidljiviji, o smehu u vremenu krize i novom romanu, sa piscem Vladanom Matijevićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, gospodine Matijeviću, neću vas pitati na početku da li vas ova situacija inspiriše na pisanje, već ću vas pitati da li vas podsjeća, na primjer, na nešto što je već viđeno u književnosti i umetnosti uopšte. Kako vam se čini, da li uopšte u svemu ovome što se događa ovih dana oko nas i u svetu ima nečeg literarnog ili bi to nekako bila prevelika mistifikacija? Kako se vama čini?
Pa u svemu ima literarnog, pogotovo onaj koji je sa obe noge u literaturi. Njemu sve podsjeća na nešto iz literature. Naravno, i ova situacija podsjeća na razne romane Kamija, Saramaga, Pekića. Svi su opisali neku vrstu ili izolacije ili svaki pisac koji ima neki veći opus i se bavio nečim sličnim što može se povezati sa ovim. Što se tiče uopšte mog ličnog nekog osjećaja, ja ne mogu reći da se nešto moj posebno život promenio, jer i pre ovoga i kad se ovo završi, ja sam uglavnom provodio vreme u kući, nešto čitao ili pisao i da kažem 90% vremena mi je isto sada. Hajde, naravno da nije baš prijatno da čovjek ne održava neke kontakte van, ali u principu mislim da je piscima za nijansu lakše da prežive ove dane nego onima koji su bili dosta aktivni u društvu.
Vaš roman Susret pod neobičnim okolnostima u jednom svom delu i govori o tom sećanju na prošlost i neobičnom dozivanju toga što je iza nas. Pa ako bi nekome, recimo, za pola veka, kao recimo vaša junakinja Ani Žeželj, zazvonio telefon, o čemu bi se razgovor vodio? Šta ćemo u stvari mi nekako individualno, a šta ćemo kolektivno pre svega pamtiti iz ove situacije?
Evo, vi ste pomenuli tu junakinju, mada ja na nju nisam sad razmišljao, ali i ona je živela jedan život povučen i sama u kući čekala telefon već pola veka da zazvoni. Mm-hmm. Pa kada prođe ovo, verovatno će to biti jedna, sad sve zavisi od toga koliko će ovo trajati, da li će se završiti sada ili će ovo potrajati duže vreme, da li će se vratiti na jesen, da li će se naći ta vakcina ranije ili će ovakav način života ostati za dalje. Ali ako se završi relativno brzo, da kažemo, mislim da će to biti samo jedna epizoda nevesela koja se čovjek seća kao i nekih drugih iz prošlosti, iz našeg vremena.
Da. I kažete mi, svet likova vaše proze je na neki način jednim svojim dobrim delom svet marginalaca, onih, kako bismo to mogli da kažemo, koji su na različite načine poniženi i uvređeni u društvu. Pa hoće li se nakon svega ovoga na njih obraćati više pažnje ili će se desiti upravo nešto suprotno što ovih dana najviše i predviđaju? Kako se vama to čini? Hoće li se obraćati više pažnje na tog malog čoveka u društvu?
Pa moguće da će se neko vreme obraćati pažnja više, ali mislim da kad prođe neki godinu dana sve će se to vratiti na isto, pa čak i to da je moguće da bude i gora situacija. A to što ja pišem uglavnom o marginalnim likovima, ja pišem uglavnom o današnjem vremenu, tema mi je vezana za svakog modela, za sada i ovde i za nas. Činjenica je da skoro svi smo mi nekako, kada govorimo o stanovnicima naše zemlje, nekako marginalizovani i u suštini čak i oni koji se nalaze na nekim položajima ili koji nemaju problema sa novcem, ali imaju neke druge probleme i svi smo u stvari u nekim problemima, tako da u suštini zato izgleda kao da pišemo marginalizovanim likovima, ljudima sa margine, a u suštini pišemo nama sada.
Kažete mi, često groteskni smeh, da kažemo cinizam, humor možda u svom najširem smislu imaju takođe važno mesto u vašoj poetici. Pa čemu se mi danas možemo smejati i kakav bi taj smeh u stvari bio? Da li onaj neki obnavljajući rableovski ili onaj crnohumorni koji najčešće opominje u svojoj suštini?
Uopšte, ja se trudim da bude što više smeha i da bude dohovitija moja proza zbog toga što se bavim nekim uglavnom teškim temama, pa onda gledam da čitalac izdrži sve to da pročita i da nekako ima oduška u svemu tome. I lepo je kada je neko delo duhovito smešno, tako da eto, pokušavam da bude što više humora u njemu. Ali uopšte kod nas je i sada i u ranijem, uopšte ima srpska književnost tradiciju tog crnog humora i ne samo književnost i film i dramsko stvaralaštvo, tako da je kod nas i na ovim prostorima balkanskim uglavnom crni humor.
I za kraj, evo, uskoro očekujemo vaš novi roman, pa na jednom mestu videla sam da ste rekli da će biti drugačiji od ostalih. Hoćete li nam bar malo reći kakvo nas to iznenađenje u stvari očekuje?
Ja sam završio roman 16. marta, to je, ja mislim, da li prvi dan kada su uvedene ovo vanredno stanje ili je drugi dan. Uglavnom, tada sam poslao uredniku Lagune. Sad ne znam kada će izaći, moguće u izdavačkim kućama, verovatno je ovo sve pomerilo, moguće da će izaći brzo za mjesec, dva dana, moguće da će najesen ili već kad. Da, drugačije, stilski je drugačiji i svaki moj roman i svaka moja knjiga se razlikuje od prethodnih, ali ima dosta toga što je zajedničko. Uglavnom u svim mojim knjigama bio je zajednički stil i jezik je dosta bio sličan. Mm-hmm. U ovom romanu koji takođe ima nešto zajedničko, a to je, pomenuli smo taj crni humor koga ima i u drugim knjigama i ovde ima dosta crnog humora, ali je različit od svih drugih, prvenstveno po onome što su svi drugi bili isti, a to je stil je dosta drugačiji i jezik je malo drugačiji. Onda u ovom romanu, u mojim knjigama, uglavnom ne koristim znakove interpunkcije, izbegavam upravni govor i uglavnom roman, to je proza, više ide ka eseistici, ovde je praktično sav sadržaj od upravnog govora. Inače, roman se zove Sloboda govora i tako, to je sve što mogu da kažem.
Eto, u iščekivanju vašeg novog romana Slobode govora, pozdravljamo vas, hvala vam na ovom lepom razgovoru. Bio je ovo pisac Vladan Matijević.
Hvala i vama, prijatno.
Get me out of this
Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Da li ćemo posle aktualne pandemije biti bolji ili gori ljudi? Pitanje koje vam postavljamo danas u emisiji Kulturni krugovi. Podsjećam još jednom broj telefona 3229653. 3229653, a dok vi razmišljate o tome šta bi mogao da bude odgovor na, čini mi se, kompleksno pitanje, mi ćemo preći na našu sledeću rubriku. Nastavljamo dalje u krugovima. More linkova za online kulturne sadržaje svakodnevno se širi internetom i, kao što znate, mi o njima govorimo na Radio Beogradu 2. Čini se da kulturni sadržaj nikada nije bio dostupniji, a želimo li da uplovimo u virtualnu kulturu i može li se roditi zainteresovanost za umetnost koja će ostati i bez linkova i klikova. O tome Arijana Handan.
Lakše nego ikad dostupna umetnost više od mesec dana pomogla nam je da možda otkrijemo nova interesovanja, posetimo svetske i domaće muzeje i galerije, pokušamo da čitamo knjige preko telefona i pogledamo predstavu u kojoj glumci neće čuti naš aplauz. Može li to postati navika? Hoćemo li, ako nismo posećivali muzeje, posle ovoga ipak početi to da radimo? Govori kulturolog Goran Tomka.
Čini mi se da kao i pre ovog perioda i tako dalje, uvijek su velika nekakva imena ono što privlači. Ljudi koji maštaju ceo život da idu u Louvre, a nisu bili u Louvre, sad je Louvre otvoren, vjerojatno će ići tamo. Čuli su za Bocelli, a nisu mogli da idu nego koncert ili karta, jer ne znam koliko dinara, otiće tamo. Dakle, uvijek su ti blockbusteri, što bi se reklo, crowd pleaseri, znači oni koji privlače publiku, ono što je najpopularnije. Rezultati koji bi me najmanje iznenadili je da su zapravo oni koji već imaju naviku da odlaze u pozorište, sada odlaze i na ovaj način. Da oni koji imaju naviku da slušaju muziku, odlaze na koncerte, sada gledaju online koncerte itd.
Zainteresovanost publike zavisi od toga koliko su programi i sadržaji kvalitetni, zanimljivi, atraktivni i interaktivni. Velika posjećenost online emitovanjima filmova razlog je što je možda to umetnost koja je prijemčivija većem broju ljudi nego što je pozorište ili neka druga forma, smatra profesorka teorije kulture Marina Simić.
Film je medij koji vi inače gledate preko ekrana, tako da vaš doživljaj naravno da je drugačiji na velikom platnu i na kompjuteru, ali isti medijum. A umetnost, kad na primjer gledate neku galeriju, to zaista nije isto koja je trodimenzionalna. To nije isto kao kad vi gledate sliku u galeriji i kad je gledate preko ekrana, zaista je medijum, tu se medijum radikalno menja. Kada gledate nekakvu skulpturu Meštrovića, naravno da nije isto kad imate snimak u nekom muzeju, kada vidite trodimenzionalnu figuru, ona jeste trodimenzionalna, to je takva umetnost. A ista stvar je i sa knjigom. Prvo morate da imate pristup internetu, što nama možda izgleda neobično da ljudi nemaju pristup, ali da, nemaju svi ljudi pristup internetu i ne koriste ga aktivno, tako da taj sadržaj verovatno onda dospeva samo do ljudi koji inače prate takve sadržaje. Nisam sigurna da on zaista mnogo dospeva do ljudi koji ih inače nisu pratili. Jer vi morate, čini mi se, da imate prvo i neku naviku da pratite tu vrstu sadržaja, da biste onda bili za njih prijemčivi. Ako i do sada niste pratili to što su oni odjednom slobodni na internetu, bojim se da neće mnogo promeniti. Ja naravno to pozdravljam, znači nemojte me pogrešno shvatiti, ja mislim da je to dobro i odlično, samo ja se bojim da je malo utopijski na loš način da pomislimo, utopija naravno ima i dobrih segmenata, da pomislimo da je to nešto što će sad otvoriti sadržaj visoke umetnosti ne znam kojem broju publike.
Umetnost nam omogućava da pronađemo i izgubimo sebe u isto vrijeme, govorio je pisac Thomas Merton, pa ipak kulturolog Goran Tomka smatra da ljudi sa više slobodnog vremena kroz umetnost samo pronalaze sebe i nove hobije pomoću neinstitucionalnih oblika kulture.
Ono što mislim da je jako važno je ne samo kako zadovoljavamo one koji već imaju naviku, i to je nekakva naša najbliža, verna, lojalna publika, kako hoćete, mnogo je važnije što radimo sa ljudima koji nemaju te navike, s jedne strane, da i u oblasti kulturne politike, ali ovako kada pričamo i u javnosti i u medijima, nekako ostavimo prostora za razne druge oblike kulture koje nisu institucionalna kultura. Znači, to nije pozorište koje je u instituciji koja se zove pozorište, nego šta se dešava sa porodičnim malim predstavama, šta se dešava sa malim porodičnim koncertima. Da li će ljudi izvaditi svoje gitare, prašnjave, obrisati prašinu i početi sada da sviraju, da li će učiti nekakve nove hobije, da li će, pazite, ne samo umetnost, da li će unaprediti svoje kulinarske veštine, baštovanske veštine, tako da je da sve to nekakva kultura. I mislim da ovo jeste jedno vreme preispitivanja i prioriteta i svega, i u smislu toga se nadam da se nekakve nove kulture javljaju, nekako novi uvidi. Pretpostavka je da postoji nekako veće slobodno vreme, da postoji nekako pristupačnost u finansijskom smislu, mnogo toga je sada besplatno, i postoji pretpostavka da bi to moglo da znači i nekako veće učešće građana i građanki u toj vrsti kulture.
Zainteresovanost za različite vrste umetnosti zahteva i slobodno vreme van svakodnevnih obaveza, stoga je ovaj period prava prilika za to.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful. Sky, it will all
15 sati 26 minuta, talasi Radio Beograda 2, dnevni magazin kulture je u toku, a mi na telefonskoj liniji imamo Aleksandra Šurbatovića, pisca i urednika u izdavačkoj kući Dereta. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste? Kako provodite vreme? Naravno, pitanje za početak.
Kako je sve ostalo u izolaciji, kad god mogu... da izađem, ja izađem van toga, trudim se da poštujem sva zadata pravila i šta znam, ja mislim da se više radi nego pre, bar na nekoj našoj liniji posla.
Da, svakako dotaći ćemo se i toga posle. Mi smo vas danas pozvali da bismo saznali šta to Dereta novo priprema za ovaj period kada izađemo naravno iz vanrednog stanja. Ja sam danas pripremajući se za ovaj razgovor naravno pristupila na Deretin sajt i videla da je u toku akcija prolećno listanje kod kuće 30% popusta na vaše naslovne. Pretpostavljam da je reč o online prodaji. Kako ona funkcioniše sada?
To ćete ipak morati da pitate ljudi iz marketinga i prodaje. Ja sam urednik, ali to je za sad naš jedini izvor prihoda i kao i kod većine ostalih izdavača, online pokriva jedan manji deo naše celokupne prodaje i jednostavno od toga pokušavam koliko toliko da pokrivam baš samo one neke osnovne troškove. Pa šta znam, nije da je to se nešto skočilo u nebesa, ali opet ljudi mnogo više naručuju sad online nego što su to činili pre.
Da, što je potpuno razumljivo. A šta nam novo pripremate ovih dana? Verujem da radite punom parom. Tako ste i rekli da ima posla.
U pravu ste potpuno. Pa mislim da smo već i postali prepoznatljivi kao izdavačka kuća koja se hvata za one knjige velike, takozvane cigla knjige kojih mnogi izdavači beže, to znači 700 plus strana, pa ako smo u prošlosti odradili tako neke velike naslove kao što su Zabrane Nabokovljeve priče ili 27. grad Frenzena, Dugo gravitacije, to su sve knjige preko 700 strana, bliže 1000. Evo, nastavljamo i dalje u tom ritmu i prva velika knjiga koju bih najavio je moderno remek delo Donat Art The Goldfinch, knjiga za koju je Donat Art pokupila sve moguće nagrade, rekao bih, krenuši od Pulitzera i sve ostale, i dobila je zaista, rekao bih, ujednačene pozitivne kritike širom sveta, posebno u Evropi. Knjiga na preko 700 stranica i jedini razlog, ja mislim, zašto je ona još uvijek bila slobodna, je ta upravo što ima 700 plus stranica. Tako da, eto, bližimo se, ja se nadam da ćemo da sajmo da završimo sa tom knjigom, bližimo se tom izdanju i pravo da vam kažem, jedva i čekam. Ono što mene najviše uzbuđuje ove godine je svakako, nastavljamo i dalje sa projektom izdavanja sabranih dela Vladimira Nabokova. Ove godine ćemo krenuti, već smo izdali Poglede Arlekine, a sada radimo kritičko izdanje Lolita, po prvi put na srpskom jeziku, Lolita u redigovanom prevodu i sa preko 100-150 strana kritičkog materijala, u prvi put na našem jeziku, i rekao bih, nije mnogo jezika da žive u takvo izdanje kako mi se pripremamo za Lolitu. Tu je također jedna velika knjiga i čini mi se po mnogima najbolja knjiga 21. veka, najbolji roman 21. veka u Španiji, mnogi ga tako bar nazivaju, Aramburu otadžbina. Tako je, ova knjiga za koju verujem vlada trenutno najveće interesovanje, barem po mailovima naših čitalaca. tu je već pripremljeno, čekamo samo da se sve dovede u red i da izdamo i tu knjigu. Naravno ima tu još dosta knjiga, Čarom i april od Elizabeth Foranem, jedan klasik koji nekim slučajem nije da sam nikada izdat na srpskom jeziku, zatim Almeida testament gospodina Nepomucena, reizdanje idemo ponovo u istoriji helenske etike, radimo biografiju Manu Chaoa, nastavimo na našu čuvenu ediciju muzičkih biografija i naredi sada da biografija Manu Chaoa u prevodu Vuka Šećerovića. Donatella di Cesare, veliki italijanski mislac, je napisala knjigu Tortura i o torturi. Takođe i to je na dnevnom redu, ponovno izdanje Siora na tretak pregled raspadanja. Dosta toga.
Ima mnogo naslova.
Da, Frenzenova sloboda, zaista bogato izdavačko leto i jesen nas čeka što se tiče Derete i čini mi se da svi željno očekujemo da se ovo napokon završi i da se svi vratimo ponovo izdavanje ove knjiga.
Nadamo se da će se uskoro završiti i da ćemo se onda i sresti na jednoj od promocija ovih knjiga koje ste sada pomenuli. Aleksandre, najlepše hvala za ovo uključenje.
Hvala vama na pozivu.
Aleksandar Šurbatović, pisac i urednik u izdavačkoj kući Dereta u kulturnim krugovima.
So Eko. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
15 sati 38 minuta, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturne krugove, u kojoj ćemo vas sada pozvati da pokažete svoju stvaralačku stranu, bilo da ste profesionalci u oblasti umetnosti, bilo da ste amateri, da imate 7 ili 77 godina. Sa Tamarom Marković, koja će nam objasniti o čemu je reč, razgovarala je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Platforma posvećena umetničkim praksama na ulici i rekonstrukcije pripremila jednu veoma zanimljivu, da kažem, akciju, poziv. O čemu se radi?
Pošto se mi kao platforma, odnosno prvobitno kao festival umetnosti na ulici i rekonstrukcija, kao što i sam naziv kaže, bavimo umetničkim praksama koje se dešavaju u javnom prostoru, imali smo potrebu da nekako odgovorimo na aktualnu situaciju u kojoj se svi mi trenutno nalazimo i da pokušamo da nađemo neki način za delovanje u javnom prostoru. Nekako u poslednje vreme neminovno je bilo da virtuelni javni prostor postane jedini koji je stalno dostupan, ali s obzirom da je njegova priroda ipak nekako drugačija i logika delovanja u istom ograničenija u izvesnom smislu nego kada je reč o fizičkom javnom prostoru, želeli smo da pokušamo da nekako podstaknemo ljude da ono parče tog istog prostora koje nam je jedino stalno dostupno, a to su naši prozori i balkoni, da podstaknemo ljude da zapravo svoje umetničke radove istaknu upravo tu.
Šta u stvari očekujete i kako će se to u stvari posredovati široj publici? Osim, mislim, pošto sad ne možemo da šetamo, nekako moramo ipak da imamo neki način razmene.
Ono što je nas zapravo podstaklo na razmišljanje u ovom pravcu jeste bila akcija berlinskih umetnika, odnosno profesora umetnosti i kustosa, s tim što je njihov pristup bio drugačiji. Oni su selektovali određene umetnike koji inače prave ili prostorne instalacije ili skulpture i prosto koji bi mogli da se prilagode ovom formatu. Ideja rekonstrukcije je bila da pozovemo apsolutno sve građane i građanke bez obzira na to da li imaju nekakvo prethodno umetničko iskustvo ili su prosto samo entuzijasti koji možda čak i po prvi put htjeli da se oprobaju u tome da naprave nekakav umetnički rad i da ih pozovemo, dakle, da istaknu te svoje radove na svojim prozorima ili balkonima. Ideja o širenju same akcije jeste zapravo da ako uspete nekako, nekom akrobatikom, fotografišete sami svoj rad ili još bolje, fotografišete rad nekoga iz vašeg komšiluka i da onda taj rad okačite na neku od društvenih mreža koju koristite sa hashtagom izađi na prozor. To je eto, mali neki vid sveopšte participacije u okviru zajednice u okviru koga bismo želeli da podstaknemo ljude da zapravo počnu da koriste eto, to malo pače javnog prostora koje još uvek imamo stalno.
Na vizualan način zapravo da imamo neku vrstu vizualne razmene.
Pa tako je, da, ali također bismo želeli da pozovemo i one ljude koji se izražavaju rečima, da sad te reči opet nekako materializuju u tom vizualnom kontekstu i ako neko želi da podeli neku svoju kratku pesmu ili kratku priču, nekakav slogan, također pozivamo ljude kojima je to format izraza kreativno koji im je blizak da to također učine.
Opet se vratismo na internet, ali izgleda da ne možemo drugačije.
Da, da, vratimo se na internet na kraju uvek, ali to onda kao nekako shvatiš taj virtuelni javni prostor kao neki produžetak ovog fizičkog. Jer ja mislim da stvarno jedan ne može supstituisati drugi. I onda nam je ovo kao jedino se učinilo kao nešto što ima zapravo nekog smisla. Mislim, baš se nadam da će se ljudi odazvati, jer čini mi se da sad malo onako svi su se na neki sumanut način navikli na situaciju i mislim da sad polako ono, ljude već hvata taj neki kreativni, konstruktivni nemir kao hajde nešto da radim sa sobom, a ne samo da preživljavam to dan za danom. Tako da nadam se da ćemo nekako malo postaći ljude i da rade nešto manuelno, što mislim da je isto prilično dragoceno.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
The stars pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Take him as my queen.
Ja nikad nisam smatrala da je komponovanje samo neki racionalni čin, nego da je to u ostalom i za svako umetničko delo mogu da kažem da je izraz jedne ličnosti, iskaz jedne ličnosti, dela koja su potpuno rađena po mom mišljenju, po nekim šabloniziranim schemama, ne nose živost u sebi.
Sinoć je u 85. godini preminula Mirjana Živković, naš istaknuti kompozitor, muzički pedagog i pisac teoretičar. Završila je osnovne i magistarske studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a usavršavala se u Parizu kod Nadje Boulanger i Olivier Messiaena. Radila je kao profesor u muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu, a potom na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je bila najpre vanredni, a zatim i redovni profesor, kao i šef katedre za teorijske predmete. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za umetnički rad, među kojima su nagrada Radio Televizije Beograd i nagrada Stevan Hristić, a danas je, kao što ste čuli na početku emisije, saopšteno da je Mirjana Živković dobitnica i izvanrednog Zlatnog Beočuga za životno delo koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Datum i mesto komemoracije i sahrane biće naknadno objavljeni, a mi ćemo se sada podsjetiti razgovora snimljenog prošle godine za emisiju Vreme muzike, u kome je Mirjana Živković govorila o odnosu pedagogije i kompozicije, kao i o današnjem statusu muzičke kritike kod nas.
Ja prosto nisam imala dovoljno ni vremena ni snage da paralelno vodim te dve delatnosti, a jednu i drugu sam nekako doživljavala kao deo svog poziva. Dala sam se maksimalno pedagogiji koliko god sam mogla, pa i onda kompozicija morala malo da trpi, da sačeka vreme kad ću biti slobodnija da se tome posvetim. To se desilo kad sam otišla u penziju. Inače se dešavalo tako povremeno preko školskog raspusta, zimskog i letnjeg, ali s tim je ipak bilo oskrnavio neki kontinuitet, nije sam mogla u potpunosti da se posvetim kompoziciji, tako da sam tad manje komponovala. Pisana kritika ne postoji, radio prati, ali radio ne sluša svako u svako vreme, a pisana reč je nešto što ostaje i što je svakom dostupno u bilo kom trenutku. Jako, jako tužna pojava, a vidim da svakodnevno ili skoro svakog dana u politici izlaze opširni napisi o jazz muzici, o zabavnoj muzici, i mlada publika ne poznaje uopšte imena naših svetskih izvođača, da ne kažem kompozitora. Vrlo, vrlo malo, vrlo slabo. To je vrlo teško pitanje šta nam je činjeti. Pre svega na onima koji se bave muzikom, da budu prodorniji, da budu uporniji u zahtevima da se o muzici više piše, da ne odustanu u prvom trenutku ako su odbijeni. A tu možda i neke druge stvari koče tu angažovanost, jer trebalo bi da su sami muzičari jedinstveni u tome, a ne podeljeni, pa da se kaže ovome hoću da pišem, a onome neću da pišem, pa ovome treba pisati, a onome ne treba pisati, i tako razjedinjeni dolaze do rezultata da se ne piše tako reći ni o kome.
Mirjana Živković, 1935-2020. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Sonja Sibinoski, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, do slušanja, slede vesti, a potom i emisija Ars Sonora.